Orta dinleyin. Orbitte yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Seçki qatarı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Azadlıq Radiosu bugün səhər saat 8-dən seçki yayımına başlayıb və seçki ilə bağlı müşahidələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanımız və prodüserlə əlaqə telefonumuz 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, SMS göndərin, bizimlə müşahidələrinizi bölüşün. Bu saatda isə, bu saatın seçki mövzusu isə ziyalılarla bağlıdır. Ziyalı seçkiyə gedər. İlqar Cahangir, aktor İlqar Cahangir də seçkiyə gedib, indi gəlib bizim studiyaya. Görək, elm, yazı, sənət adamları seçkiyə gedirmi? Seçkidə seçki ilə bağlı təcrübələri necədir? Müxbirlərimizin və dinləyicilərimizin seçki müşahidələrini də çatdıracaq. Maraqlı videolarımız var. Karuseli topa bülüten atılmasını və bir adamın bir neçə məntəqədə səs verməsini nümayiş etdirən videolar var. Onları da bu saat ərzində diqqətinizə çatdıracaq. Studiyamızdakı qonağı İlqar Cahangiri salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz.
Və getdinizmi seçkiyə?
Bəli, getdim və öz seçimi də seçdim.
Öz seçiminizi etdiniz. Seçiminizlə bağlı sizə indi sual verə bilmirik, çünki axşam saat 8-ə qədər təbliğat qadağandır və bu sizin seçiminiz yəqin ki təbliğat, sizin seçiminizi elan etməyiniz yəqin ki təbliğat sayıla bilər.
Bilər, bəli.
Və budur, siz hər hansı bir maraqlı halla rastlaşdınızmı seçki müşahidə edərkən?
Qabaqcadan o kağızların qırağı kəsilməyi məni biraz. Deyim görüm, axı bunlar gözümüzün qabağında kəsilməli idi. Elə mənə kəsili hazır bir 3-4 dənə gördüm, yalan deməyim. Onlardan birini götürdülər, verdilər və mən getdim, səsimi verdim. Aha, belə bir hal, amma belə hal, başqa bir negatif hal görmədim.
Siz görmədiniz.
Bəli, görmədim.
Və müşahidəçilər filan var idi mi?
Bəli, müşahidəçilər də var idi. Çox, yəni, sərbəst idilər, sakitliydi hər şey. Yəni, normal seçki gedirdi.
Harada səs verirsiniz?
Mən Ceyranbatan qəsəbəsində 32 saylı seçki məntəqəsində.
32 saylı bəli. Seçki məntəqəsində.
Mədəniyyət evində yerləşir.
Nə gözəl. Nə gözəl. Və seçkiyə getməklə bağlı təcrübəniz necədir? Var mı belə bir təcrübə?
Təbii ki, seçkiyə getmək mən artıq Azərbaycan müstəqil olandan sonra hər dəfə seçkidə iştirak eləmişəm və ailəmdə də, evdə də yəni təbliğat eləmişəm ki, seçkidə iştirak eləmək lazımdır. Kimi seçəcəksən, öz sənin vicdanından asılıdır, sənin özündən asılıdır, get səs ver. Bugün səhər də evdən çıxanda da yaşlı anama dedim ki, ana, get səs ver. Kimə səs verəcəksən, özün seçəcəksən. Get səsini ver. Qoy səsini uğurlamasınlar.
Getdi mi?
Anam dedi ki, gedəcəm. Ya, anam dedi ki, mən gedəcəm, səs verəcəm.
Aha. Sizcə neçə nəfəri inandıra bildiniz bu seçki?
Mən ailəmizdə 6 nəfər seçki hüququ var. Onların 5-ini inandırdım.
Onların 5-ini inandırdım.
5-ini inandırdım və bildim ki, o 5 nəfər iştirak eləyəcək. Yəni, 3-ü artıq iştirak elədi, 2-si qalıb, onlardan indi dedi, nahardan sonra gedib səs verəcək.
Və dinləyicilərdən də ismarcıları alırıq bu saatlar ərzində. Onlar deməli öz məlumatlarını çatdırırlar, öz müşahidələrini bölüşürlər bizimlə. İmzasız bir dinləyicidən gəlib 69 saylı dairədə hərbçilərin karusel əməliyyatı keçirilir deyir. Naxçıvanlılardan imzalı bir SMS gəlib. Ən əsası odur ki, müəllimlər özləri bu günaha batdıqları halda dərs dedikləri şagirdlərin əsasən də qadın valideynlərini buna vadar edirlər. Konkret Yasamal rayonu 21 nömrəli məktəbi deyirəm. Bakı bu gündədirsə, görün bölgələr nə gündədir, xüsusilə də Naxçıvan. Müşahidəçilər də zəifdir. Bakıya çörək pulu üçün gəlmiş Naxçıvanlılardan belə imza qoyub dinləyici. Və maraqlıdır, müəllimlərin karuseli barədə məlumatlar almışıq, tikiş fabrikində işləyənlərin karuseli barədə məlumat almışıq. Başqa
mən də belə bir şey işittim ki, hansı məktəblərdə olub ki, direktorlar deyib ki, hansı arda ki seçirsiniz, oradan çıxın, gəlin bu məktəbdə səs verin.
Aha.
Yəni belə bir şey mən də eşitmişəm, amma dəqiq bilmirəm, nədən söhbət elədilər, yəni eşitdim ki, belə bir söhbət var.
Və aktyorların da karuseli olurmu?
Aktyorların karuseli, mən deyərdim ki, çox genişdir, böyük karuseldir. Yəni o dünyada ən böyük karusel hardadır, mən onunla müqayisə eləyərdim, bizim Bakının karuselinə yox. Ona görə ki, artıq onlar qırağda, çayxanada, orada, burada narazı olsalar da, amma təbii ki, o karuselin içindədirlər və onlar artıq təbliğ olunub ki, kimə səs verəcəklər. Yəni, mən belə düşünürəm. Bəlkə də indi azad seçən var, yəni özü sərbəst gedib kimi istəyir seçir. Amma əksəriyyəti aktyorların təbii ki, artıq onlar təbliğ olunub, qabaqcadan da bilinir ki, kimə səs verəcəklər.
Və Ələsgər Məmmətli telefon xəttindədir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətlinədən xahiş etmişik ki, bu saat ərzində o da bizimlə olsun. Çünki dinləyicilərdən və seçicilərdən gələn ismarıcıları onun şərh verməsini və hüquqi qiymət verməsini istəyəcəyik. İlqar Cəngir deyir ki, o səs verərkən 3-4 bülitenin artıq küncünün xalq arasında buna qulağının kəsilməsi deyirlər, küncünün kəsilməsini görüb. Ələsgər bəy, bu qanun pozuntusudurmu?
Bəzaxın Seyfəcə xanım, mən təəssüf ki, bugün sizdən studiyada ola bilmədim, səs vermək üçün Ağdamdayam və ona görə bu yazıqam. Əlbəttə, qanun pozuntusu hesab olunan, məcəllədə nəzərdə tutulanın əksinə bütün fəaliyyət qanun pozuntusu. Məcəllədə birbaşa nəzərdə tutulur ki, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etdikdən sonra onun şəxsiyyət təsdiq edən sərdin nömrəsi kitaba yazılır və ondan sonra ona bilirsən qulağı kəsiləyək təqdim oldu. Yəni bu, o zaman qulağı kəsilməlidir ki, o zaman həmin şəxs artıq orada gəlsin, sənədini təqdim etsin və o sənəd rəsmiləşsin, ondan sonra onun kəsərək ona təqdim etsin. Əgər öncədən bu kəsilirsə, əlbəttə burada prosedur qayda pozuntusu var və bu qayda pozuntusu qanunda nəzərdə daha doğrusu qanun buna yol verir.
İslam müəllim adlı dinləyicimiz yazır ki, 43 saylı dairədə 24 nəmrəli məntəqədə bir yaşlı nəvəmlə birgə getdim, səs verdim, qanun pozuntusu görmədim. Belə bir məsələ var. Güneydən ismarıcı var, Zəncandan, İrandan. Salam, bir ildir ki, demokratik ölkədə bir neçə polis tərəfindən saxtalaşmış sənətlə məni öz doğma 4 yaşlı balamla danışmaqdan və görməşməkdən məhrum edirlər, yazır Qüdrət, Əsədullah Qüdrət oğlu adlı dinləyici. Amma bugün seçki barədə danışırıq, əziz dinləyicimiz. Nadir Cəllov yazır, seçki saxtakarlıqlarından biri də səslər hesablanarkən baş verir. Bir dəfə məni Xaltan kəndində seçki məntəqəsinin katibi təyin etmişdilər. Səs vermə qurtardıqdan sonra seçki qutusundakı bülütenləri stolun üstünə boşaltdıq. İki hissəyə böldük, yarısını mənim başçılığımla olan komanda, yarısını isə məntəqə komissiya sədrinin başçılığı altında komanda ilə çeşidləməyə başladıq, yazır dinləyici. Çeşidləmə qurtardıqdan sonra məndə qarşı komandanın işinin obyektivliyi ilə bağlı şübhə yarandı. Təklif etdim ki, bir-birimizin işini yoxlayaq. Biz komandamızın saydığı bülütenləri onlara verdik, onların çeşidlədiyi bülütenləri yoxlamağa başladıq. Məlum oldu ki, hakimiyyətin xoşladığı deputatın lehinə olan bülütenlərin arasında əleyhinə olan xeyli bülüten yerləşdirilib. Belə məsələlər də var. Ələsgər bəy, səslər sayılarkən kimin bu bülütenləri yoxlamaq imkanı var? Kimin imkanı var ki, bülütenləri gəlsin, yenidən yoxlasın?
İlk növbədə qanunvericilikdə bir mənalı olaraq məntəqədə olacaq şəxslərin siyahısı yazılıb. Bunlar namizədlərin nümayəndələridir, rəsmi təbliğçiləridir, eyni zamanda müşahidəçilərdir, eyni zamanda komissiya üzvləridir, müxtəlif siyasi görüşlü ola bilər bunlar. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, yəni jurnalistlər. Və əgər prosesdə bu və ya digər formada mən şübhə yaranıbsa, bu şəxslərdən hər hansı biri təkrar həmin bülletənin görülməsini tələb edə bilər. Yəni orada komissiya üzvünün biri deyək ki, elan eləyir ki, A-ya səs verilib və o anda birinin gözünə sataşırsa, orada A yox, B-di. Və o deyək ki, orada yanlış getdi. Belə olan, yəni şübhə yeri varsa, o təkrar həmin bülletəni bir daha hər kəsə göstərməli. Yəni, burada bu jurnalist de olabilir, müşahidesi de olabilir, yahut da dediğim gibi tərəflərin nümayəndələri de olabilir. Yani seçki prosesinin bax o məntəqədə olan gələn iştirakçı prosesi nəzarət altına alabilir.
Aha. Ve İlqar Bey, sizin belə deyək təcrübənizdə olub mu ki, siz maraqlanasınız seçki prosesi necə gedir, müşahidə etməyə cəhd edəsiniz?
Mən 2003-cü ildə mən fərd olaraq da, yəni ki, kənardan durub biraz müşahidə elədim və bu nəzərə çarptı. Mənə o deyirlər ki, siz uzaqlaşın burdan.
Aha, fərd yani, olaraq.
Bəli. Yəni dayanma vətəndaş kimi elə bir kənarda dayanmışdım qəsəbəmizdə. Yəni gəlib baxırdım, nəzarət eləyirdim özüm üçün də, yəni müşahidə eləyirdim. Və oradan dedilər ki, məndə siz səs və uşaqlar başıma yığışırdılar, biraz mən də söhbət eləyirdim. Amma biraz aralıdaydım və yaxınlaşdılar ki, mən siz biraz kənarda durun da. Yəni səs vermisiniz yenə, yəni buralarda olmamalısınız. Mən də mən başa düşdüm ki, yəni, yaxşı gedərəm. Mən çıxdım. Belə bir şey olub, bəli.
Amma bu seçkilərdə hətta jurnalistlərə də belə tələblər irəli sürülüblər, sürülüb. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Vüsalə Əlibəyli və Arifə Kazımovanı seçki məntəqəsindən uzaqlaşdırıb. Eyni hal Yafəs Həsənovun da başına gəlib və Yafəs Həsənovun hətta vəsiqəsini də əlindən alıblar. Belə bir hal olub. Dinləyicilər, dinləyicilərin də ismarışları gəlir. Xatırladıram bir daha 057-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Az sonra bağlantımız olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı indi Mərkəzi Seçki Komissiyasındadır. Ondan məlumatları alacaq. Xətai rayonu sakini Elşən Əmrahov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyib, 36 saylı seçki dairəsinin 19 saylı məntəqəsində ona başqasının yerinə imza atmağı təklif etdiyini edildiyini deyiblər. Mən siyahıda başqasının adını görəndə imzalamaqdan imtina etdim. Dedilər ki, sənin adın seçici siyahısında yoxdur. Mənim tələbimdən sonra adımı soyadıma əlavə seçki siyahısına yazdılar və mənə imzalatdırdılar. 36 saylı seçki dairəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, komissiya üzvləri səhvən Elşən Əmrahova başqa ad soyadın qarşısında imza atmağı təklif ediblər və buna görə ondan üzr istəyiblər. Maraqlıdır, əgər Elşən Əmrahov öz şikayət etməsəydi və ona təklif edildiyi yerdə imzasını atsaydı, nə baş verərdi? Ələsgər bəy, bir ehtimalınız varmı?
Mən birinci növbədə bayaq ki, o dediyiniz jurnalistlərin uzaqlaşdırılması ilə bağlı məqam istəyirəm ki, bizi dinləyənlər aydınlıq gətirin. Birinci, Cinayət Məcəlləsinin 163-cü maddəsi, əgər burada qəsdən biraz da güc tətbiq edək, uzaqlaşdırma varsa ki, yafəsin vəziyyətində vəsiqə alınıbsa, burada artıq güc tətbiq var. Bu, birbaşa cinayət məsuliyyəti yaradır. Həmin onu eləyən kimsə, komissiya üzvü yaxud da orada inzibati struktur işçisi mi, yaxud polis, fərqi yoxdur. Hər kim jurnalistin bu prosesə müşahidə etmə imkanları məhdudlaşdırırsa, bunun və qəsdən edirsə, cinayət məsuliyyətidir. Əlavə inzibati və mülki məsuliyyət də var, bu başqa məsələ. Qaldı ki, başqasının yerinə imza atmaq fərqi yoxdur. Yəni, seçkidə saxtakarlıq dediyiniz zaman, saxtakarlıq qanunən mövcud olanın əksinə və ya başqa bir formada onu tətbiq etməkdir. Bu da seçki saxtakarlığıdır və seçkidə buna əgər komissiya üzvü bu saxtakarlığa yol verirsə, bu zaman komissiya üzvünün məsuliyyətindədir.
Və bayaq dediniz ki, aktyorların karuseli xüsusilə geniş olur. Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni onlar belə deyək də, bizim aktyorlar çox təəssüf ki, yəni orada, burada, qırağda başqa şeylər danışırlar, amma əməldə başqa şeylər eləyirlər. Yəni mənim, yəni onlara deməyim budur ki, əgər doğrudan da narazısınızsa, mənim eşitdiklərimə görə deyirəm, başqa heç kimi mən qınamıram, yəni demirəm onlara. Yəni orada burada deməkdənsə, yəni gedin etirazınızı bildirin, seçin, başqasını seçin. Əgər narazısınızsa başqasını seçin. Əgər gedib orada burada danışmaqdansa gedin əməl eləyin, gedin seçin və başqasını seçin, bilin ki yaxşı olacaq. İnanıram ki, yaxşı olacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası məlumat yayıb, prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin təmsilçilərinin seçki məntəqələrində normal şəraitdə davam edən səsvermə prosesinin pozulmasına yönəlmiş cəhdlər etdiyini iddia edir Yeni Azərbaycan Partiyası. Yap, səsvermə prosesini izləyən müşahidəçilərin verdiyi məlumata görə Cəmil Həsənlinin seçki məntəqələrindəki yerli müşahidəçiləri, eləcə də onun təmsil etdiyi radikal qüvvələrin nümayəndələri normal şəraitdə davam edən seçki prosesinin pozulmasına yönəlmiş yönəlmiş təxribatlara əl atırlar, deyir. Güya səs vermə prosesində hansısa qanun pozuntularının baş verməsi barədə rəyin formalaşdırılması məqsədinə xidmət edən bu cür təxribatçı hərəkətlər xüsusilə beynəlxalq müşahidəçilərin məntəqələrdə müşahidə aparması zamanı baş verir. Sitatın sonu. Yeni Azərbaycan Partiyası seçki məntəqələrindəki müşahidəçiləri vasitəsilə daxil olan məlumatları dəqiqləşdirdiyini də iddia edir. Nəticə barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına və kütləvi informasiyalarına kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat veriləcəyini vəd edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi saytında yayılıb bu məlumat və bu arada Azadlıq Radiosunun saytına göz gəzdirsəniz, həmin saytda seçki pozuntularını göstərən iddiaları yox. Videoları görə bilərsiniz. Şəmkirdə topa bültenlərin seçki qutularına atılması, Binəqədidə 8 saylı dairədə bir dəfə səs vermiş bir qadının 9 saylı dairədə başqa bir məntəqədə səs verməsini, tikiş fabrikində işçilərin karuseli barədə məlumat var və bütün bu videoları Azadlıq Radiosunun web səhifəsində canlı hər dəqiqə yenilənən canlı blogda izləmək imkanınız var. Qısa bir fasilədən sonra biz söhbətə davam edəcəyik. Yeni həm söhbətimiz olacaq, Niyazi Mehdi efirdə olacaq. Yəqin uşaqlıqdan çoxunuz xatırlayırsınız bu mahnını, bu karusel mahnısıydı və bizim uşaqlığımızda çox pozitiv xatirələrlə yadda qalmışdı. İndi amma karusel sözünü seçki ilə əlaqələndirməli oluruq.
Hətta karuseldən əlavə siz qatar dediniz, seçki qatarı dediniz. Elə bir söz işlətdiniz.
Seçki qatarı bizim verilişimizin adıdır.
Çox təəssüf ki, biz hələ də sovet qatarı ilə gedirik. Yəni, hələ də dəyişə bilmirik, hələ də yeniləşə bilmirik. Elə o sovet ideologiyasından hələ də ki, gedirik.
Sovet dövründəki seçkilər yadınızdadır mı?
Yadımdadır, amma bir dəfə iştirak eləmişəm sovet dövründə.
Onda da səs verirdiniz.
Onda təbii ki, mədəniyyət evində, o vaxt da həvəskar aktyor idim deyənə mədəniyyət evində biz gedib gəlirdik və yadımdadır ki, səhərə kimi və biz orada qaldıq, hazırlaşdıq. Və sadəcə köməkçi olduq, yəni kömək elədik. Aha. 18 yaşım var idi, bəli. Artıq birinci dəfə onda səs verdik. Amma da yadımdan çıxıb necə olub.
Necə olub?
Kimə səs vermək, necə olub, yadımdan çıxıb.
Mənim xatirimdə, mən uşaq idim o zaman, amma yadımdadır ki, evimizə gəldilər qutuyla və dedilər ki, səs verin. Anam dedi ki, səs vermək istəmir və dedilər ki, səs verin, lazımdır. Çünki rəqəmlər dolmayıb. Və anam səs vermədi, amma nənəmin səs verdiyi yadımdadır ki, dedi ki, lazımdırsa səs verək. Niyazi Mehdi efirdədir. Hər vaxtınız xeyir, Niyazi bəy.
Salam əleyküm.
Səs verdinizmi, Niyazi bəy?
Bəli, eləcə verib gəlirəm.
Və səs vermək vacibdirmi? Niyə gedirsiniz seçkilərə?
Səs vermək çox vacibdir. Hərçənd səs vermək günün işbasındadır ki, adam tənbəliyi basır. Ən çox da mən adamlara məsləhət verirəm, özümə məsləhət verir kimi. Çalışın, tez gedir səs verməyə. Çünki bəzən görsən, görəcəksən, sonra gedirsən, bir də sonra iş çıxır gedə bilmirsən. Onun üçün ən yaxşısı elə duran kimi getməkdir. Səs vermək lazımdır. Müxtəlif səbəblərə görə ən əsas səbəb odur ki, səs vermə çox olanda partisipasiya eləmək çətin olur, çox çətin olur və s.
Və nə müşahidə etdiniz seçki məntəqəsində? Maraqlı bir hal gördünüzmü?
Yox, maraqlı hal çox səliqəli təsir bağışladı. Hətta məni təcrübələndirdi ki, mənim barmağım üstündə nəsə bir şey də çəkdilər, fısqırtdılar. Deyəsən, onun mənası odur ki, başqa yerdə əgər karusel məsələsi olsa, aşkarlamaya üçün. Deyəsən, o cür mənası.
Bəli.
Erzikol da, çıxanda Erzikol da vardı. Özüm yaxınlaşdım. Belə hər şey qaydasına görünürdü.
Siz yaxınlaşdınız və sizə səs exit polda rəyinizi bildirməyə imkan verdilər mi?
Hə, yox, o da hətta sorulur. Biraz exit pol, mən biraz qanlıq o qaradı. Exit pol deyəsən Azərbaycan qurumudur. O tipli qurumların mənim o qədər etibarım yoxdur. Orada soru suallar da vardı. Soru suallarını doldurum, amma inanmıram o qurum obyektiv olsun və o sorulların da əhəmiyyəti olsun. Onun için de çok nahiye razı olayım, sorunda olurum. Çünkü sorunda olmadan eziyet çekmeye lazım. O zaman ki sorular doğrudan da istifade olunacak. Buyurun.
Dört təşkilat exit poll keçirdiyini iddia edir və həmin təşkilatlar 5 təşkilatdan 4-ünü qeydiyyata alıb Mərkəzi Seçki Komissiyası yalnız və o təşkilatların heç biri maliyyə mənbələrinə açıqlamayıblar. Bəli.
Xarici məncə xarici də deyirlər. Xarici də olanda əməkdaşlıq eləyəndə də orada şübhə yaranır ki, əməkdaşlığın arasında başqa-başqa marallar durur.
Əslində,
mən çox istəyərdim ki, doğrudan da obyektivliyə inandığımız ezpollar olsunlar. Çox istəyərdim.
Amma
bizdə də
araşdırmamışam. Yəni insafsızlıq ola belə demək, araşdırmamışam. Sadəcə şübhələrim var.
Aydındır. Siz nə düşünürsünüz İlqar bəy?
Bizdə də elə, mən də heç ki gördüm ki, yəni öz nümayəndələrimizdir. Yəni başqa yəni və sadəcə kənarda dayanmışdılar, heç bir fəaliyyət hiss eləmədim ki, yəni maraqlansınlar, nəyisə soruşsunlar. Yəni mənim seçdiyim vaxtlarda bir 5-6 nəfər gəldi, səs verdi, amma heç bir münasibət görmədim mən.
Akşin Yeniseyx, yazar Akşin Yeniseyx xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Akşin bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Və Niyazi bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk bizimlə seçki təcrübəsini bölüşdüyünə görə. Akşin bəy, siz səs verdinizmi?
Yox, mən səs vermədim. Cəmsi ömrümdə bir dəfə səs vermişəm. Onda eşidən olmayıb. Ona görə də ruhdan düşmüşəm bu mənada. Sadəcə səs verməyə getməməyimin səbəbi odur ki, mənim düşüncəmə görə elə xalqlar var ki, onlarda hakimiyyət seçki ənənəsi üzərində formalaşmayıb. Yəni o tarixən elə bir irsi hakimiyyət sadəcə irsi ardıcıllıqla ötürüldüyünə görə, ardıcıllıqla qorunduğuna görə o xalqlar seçim edə bilmirlər. Yəni seçim edəndə də səhvlərə yol verirlər. Məsələn, Misir xalqına Hüsnü Mübarəkdən sonra bircə dəfə seçim imkanı verildi və bu günləri o qədim ölkə görün nə vəziyyətdədir, hansı şəkilə gəlibmiş. Amma tutaq ki, məsələn, Hitler və diktator idi, tutaq ki, dünya müharibəsinin törənməsinə səbəb olmuşdu. Amma Hitler hakimiyyətə Alman xalqının səsi ilə gəlmişdi. Ona görə o ənənə olmadığına görə mən elə düşünürəm ki, hələ bizim bəlkə də heç olmayacaq da, ömrü boyda, tarix boyunca da bəlkə də Azərbaycanda və yaxud Türk etnosunu əhatə eləyən xalqlarda səs vermə yolu ilə hakimiyyət uğurlu alınmayacaq. Məsələn, tutaq ki, Türkiyədə indi xalqın səsinin çoxluğu ilə Erdoğan hakimiyyətə, üçüncü dəfə hakimiyyətə gəlib, AKP partisi. Siz təsəvvür edin, Erdoğan bu günləri faktiki kör-kör, gör-gördə ölkəni şəriət qanunları üzərində qurmağa çalışır. Yəni, o artıq o Atatürk'ün gətirdiyi dünyəvi bəşəri qanunları bir-bir...
Yəni, hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə seçkiyə getmək lazım deyil. Əvəzinizə seçsələr daha xoşbəxt olacaqsınız.
Hə, mən hətta sizə bir şey deyim ki, mən düşünürəm ki, düzdür, bu biraz çox... irticası bir fikir kimi çıxacaq. Ümumiyyətlə, bizim kimi ölkələrdə, yəni bu müsəlman təfəkkürü, şərq təfəkkürü ölkələrdə ümumiyyətlə, bu seçki məsələsini yığışdırmaq lazımdır. Yəni, buna heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki bilirsiniz, bizdə bu ənənə, bu tarixi ənənə olmadığına görə və ölkəni də modernləşdirmək istəyən, qanunları modernləşdirmək istəyən adamlara qarşı xalqın özündə bir nifrət hissi var. Tutaq ki, mən məsələn bir yazı yazıram, 35 yaşım var ölkənin müasirləşməsi haqqında və o yazının altında yazılan şərhlərə baxıram ki, başdan əvvəl nifrət, siz niyə bu ölkəni müasir görmək istəyirsiniz? Biz qədim xalqıq, bizim öz ənənələrimiz var, adətlərimiz var. Bu düşüncədə olan xalq heç vaxt yaxşı bir şey, yəni sizin dediyiniz, təklif elədiyiniz yeniliyə səs verməz.
İlqar bəy, razısınız mı bu qənaətlə?
Bilirsiniz, bu qənaətlə razıdır. Salam Akşin bəy, əvvəl salam verim sənə.
Salam.
Bu ilə mən razı deyiləm, amma bəzi sözlərində həqiqət var. Mən də rastlaşmışam ki, doğrudan da elə vaxt olur ki, mən demişəm ki, bu xalq doğrudan da hələ bu seçki, bu demokratiya bu xalqa yad bir şeydir, uzaq bir şeydir. Amma belə götürək də, yəni əgər Axundov varsa, olubsa, Və bu gün də bu davam eləməlidir. Biz mübarizə aparmalıyıq. Biz xalqın savadlandırılmağına, biz bunun üçün mübarizə aparmalıyıq. Mən tam razı deyiləm ki, olmamalıdır, yox qutardım, mütləq bu nəsil davam eləməlidir. Xeyr.
Əfəndim, Axundov Çar Rusiyasının çinovnikidir. Axundovun arxasında Rus mədəniyyəti, Rus təfəkkürü dayanmışdı. Axundovun arxasında sənin xalqının heç kimsəsi yox idi. Yəni, Axundovu sənin xalqın yetişdirməyib. Cəlil Məmmədquluzadəni sənin xalqın sadəcə doğub. Yəni, anası bizdən olub.
Bəli, amma
o təfəkkürü, o mədəniyyəti Rus xalqı yetişdirir.
Yetişdirsə də
məsələləri qarışdırmaq lazım.
Aydındır, baş aydındır, bəy.
Biz iki şeylə.
Amma Akşin bəy, bu dediyiniz şeyləri elə
amma onlar bizim üçün eləyiblər, bunu bizim üçün. Bəli.
Məsəl üçün Ukraynada dedilər ki, Ukraynadakı seçkilərdən sonra mən eşitmişdim, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının yüksək vəzifəli bir rəsmisi də deyirdi ki, görürsüz Ukraynada nə oldu? Cəmaata imkan verdilər, onlar da yəni Qərbin əleyhinə seçdilər, qərb yönümünün əleyhinə seçdilər. Görürsüz, yəni əslində bunu təkcə bizim üçün demirlər. Yenə də siz xalqa öz seçimi ilə hətta səhv etmək belə şansı tanımaq istəmirsiniz.
Yox, indi bax, məsələn, mən yenə deyirəm, mən ənənənin təsdarıyam nə mənada? Bax, fikir verin. Atatürk hakimiyyətə necə gəldi? Tək başına. Osmanlı İmperiyası 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə çöktü və türklər faktiki olaraq öz məğlubiyyətlərlə barışmışdılar və türk deyilən bir anlayışı artıq belə deyək, o müasir NATO, Avropa qüvvələri yer üzündən silirdilər. Qəfildən bir dənə Atatürk peydə oldu və öz şəxsi iradəsi hesabına gəldi bir türk cümhuriyyəti yaratdı. Bundan əvvəl Teymur Lənç hakimiyyətə necə gəlmişdi? Bir-bir adamları öz ətrafına yığaraq bir imperiya qurmuşdu. Yəni, bu mənada bu ənənəni ya biz qorumalıyıq, bununla razılaşmalıyıq. Ya biz əgər müasir cəmiyyət, müasir dünya qanunları ilə yaşayamaz deyiriksə, onda hamımız hər yerdə yeniliyə səs verməliyik. Ola bilməz ki, insan öz belə deyək, məişətində, həyatında, ondan sonrasında qonşularının həyatında, ailəsinin həyatında köhnəliyi qorusun, amma siyasi həyatda yeniliyi arzulasın. Belə bir şey mümkün deyil. Əgər biz yenilik istəyiriksə, yeniliyi axtarırsa, bunu hər yerdə axtarmalıyıq.
Təşəkkür edirik. Akşin yenisi idi. Telefon xəttində Şərif Ağayardı. Hər vaxtınız xeyir, Şərif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Səs verdinizmi, Şərif bəy?
Bəli.
Niyə səs verdiniz? Misal üçün, Akşin Yenisey deyir ki, seçkiyə getmir və getməyə də vacib saymır.
Hər kəsin öz fikri ola bilər, ancaq mən hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları bu aksiyada çox yaxından, çox ürəklə iştirak eləməlidir. Hətta bəzən nəticələr əvvəlcədən məlum olsa da tutaq ki, saxtalaşdırılma ilə bağlı. Yəni, hətta ümid olmasa belə, hər kəsin borcu gedib öz səsini vermək, bir məsələyə vətəndaş münasibətini bildirməkdir. Mən belə hesab edirəm. Yəni, bu çox vacibdir və mən həmişə seçkilərdə, ümumiyyətlə, ailədə də olan, yəni, yaş çatan bütün insanları yığıb, bir aksiya kimi iştirak edirəm və ən azı vicdanım rahat olur ki, mən gedib öz münasibətimi bildirdim. Hətta bunu mən bir yazımda, ümumiyyətlə, səs verməyə getməməkdir, yəni, belə vətənə qarşı bir hətta belə xərmət biraz ağır sözdür, yəni vətənə qarşı belə deyək, onun taleyinə qarşı bir saymazlıq kimi qiymətləndirər. Yəni sənin özün o səsi verməkdir. Birinci bu işi gör, sonra başda hər hansı narahatlıqdan danışmağa. Hər kəs öz üzərinə düşəni yapmalıdır, mən belə düşünürəm.
Təşəkkür edirik. Şərif Ağayar, yazar Şərif Ağayar da dedi ki, o səs verdi. Görsün, müxtəlif fikirlər var. Bəziləri deyir.
Yəni, əgər Akşın bəy doğrudan da yeniləşməyi, müasirləşməyi istəyirsə, geçsin. Yəni, müasirləşməkdir də bu özü. Yeniləməkdir. Get səsini ver. Get səs ver. Mənə gəl mübarizə aparmaq lazım. Və səlam. Müasirliyi qəbul eləmək, yeniləşmək lazımdır. Yeniləşmək lazımdır. Evdə, ailədə, hər yerdə. Artıq bu yenilikdir. Əgər xalq gedir səs verirsə və hər ildə bu artır. Mən görürəm ki, artıq gənclər tam fərqli düşünür. Gənclər tam fərqli yanaşır. Evdə mən ailə tanıyıram ki, atası anası onu məcbur eləyir ki, buna səs ver, deyir, xeyr, mənim öz seçimim var. Demə bu nə deməkdir? Artıq yenilik deməkdir. Müasirlik deməkdir. Mənə elə gəlir barışmaq lazımdır və buna getmək lazımdır. Qəbul eləmək lazımdır.
Xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur və bizim efirimizdə dinləyici zəngi var müşahidələrini bölüşmək istəyir dinləyicimiz. Buyurun, eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin.
Mənə deyirsiniz.
Bəli, bəli, sizdən xahiş edirik. Canlı yayındasınız. Bəli, mənə.
Xəcər xanım, siz nə bilim, nə deyim, mən 2 ildir mən sizə baxıram, siz geroysuz. Siz
müşahidələrinizi bölüşün, xahiş edirəm. Mövzu seçkidir.
Mövzudur ki, Azərbaycan xalqı mütləq bu balotadan, bu şeydən, mən rus dilli adamam, mən çıxmalıdır, bu seçkidir. Mənim anamın bu saat 94 yaşı var. Özüm də ki, mən özüm hüquqşünasam. İndi bu saat mən qohumlarım gedib deyirlər ki, bülütənləri bu yandan sağdan sola deyişdirirlər. Mən belə qol çəkirəm. Bu da belə. Mən Cəmil müəllimə qurban olum ona.
Xahiş edirəm. Bugün təbliğat qadağandır. Yəni saat 8-ə qədər hər hansı bir namizədin xeyrinə və yaxud əleyhinə təbliğat olmaz. Xahiş edirəm. Lütfən adınızı da söyləyin. Mənim
adım Naxşıdır, Baminyanda Quluzadə. Mən Saray kəndində yaşayıram. Mən Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq, mən hakimiyyətdə Vəli Axundov idi. Vəli Axundov Sarı xanım yoldaşı ilə bulvarda heç bir axran ilə gəzirdi. İndi niyə görə, axı niyə görə, əyəm, İndi hal-hazırda bu Azərbaycan xalqının öz sərvəti, öz bu, o boyda onun sərvəti
Nasir
gəlib...
Nasir bəy, gəlin seçki barədə danışaq. Bugün seçkiyə
seçki
getdiniz.
Seçki barədə deyirəm ki, qoy sərbəst olsun, qoy oradan müşahidəçilər etsinlər, brüdəsidir. Onlar qoy əməlli başlı baxsınlar, qoy çəksinlər. Axı onlar brüdəni, sən burada qol çəkirsin, altdan götürür, başqa şey eləyir axı. Bu müşahidəçiləri, mən başa çək, onlar xeyri nədir ki, onlar gəlib bax belə...
Nasir bəy, getdiniz mi artıq seçkiyə səs verdiniz mi?
Mən səs vermişik, səs vermişim, amma mən orada yarım saat oturdum, baxdım, qıraqdan görürəm ki, bülütəni götürür aşağıdan sağa, başqa üçün şey deyir, deyişdirir, başqa üçün.
Hansı məntəqədə səs verdiniz?
Saray qəsəbəsi bir nömrəli məktəbdir.
Bir nömrəli məktəb, dairənin və məntəqənin nömrəsi yadınızda deyil?
Onun məntəqədə və əlimdədir də bu saat, mən sizə deyim də bu saat. Deyib bu saat Saray qəsəbəsi 102-10-27
10-27 1027 sayılı seçkidir. Elə ola bilməz. Ola bilməz. 10 sayılı dairə 27
sayılı. 23 sayılı.
20 sayılı məntəqə.
23 sayılı məntəqə.
23 sayılı məntəqə. Bəs hansı dairə?
Abşeron
seçki dairəsində. Və siz dediniz ki, bülütenləri sonra götürdülər. Hardan götürürdü?
Mən qıraqdan baxın, qonlarım da gördü, onlar da gördü. Biz də gördük ki, biz qol çəkirik, oradan qıraqdan başqa cürlə götürüb başqa bülütenləri salırlar içəri.
Necə qol çəkirsiniz? Siz öz bülüteninizi özünüz salmadınız.
Yox, başqa bülüten salır. Başqa bülütenləri salırlar. Biz qol çəkdiyimizi başqa şeylə, yolla şey deyirlər. Başqa yolla salırlar içəri. Hələ bir ki, mənim adıma, hələ çıxır ki, mənim adıma həm kiməsə başqa səs gedir, obrusuna da səs gedir. Mən Cəmil Əsənliyə səs verirəm.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə. Doğrusu, şikayətiniz bizə aydın olmadı, amma hər halda təşəkkür edirik. Bilmirəm, bülütenin başına nə oyun açılıb orada, amma ki, hər halda dinləyici hesab edir ki, orada pozuntu var. Beyləqandan yazıram sizə... dinləyici yazır bülütendə adı çəkilən namizətlərdən birindən xoşu gəlmir belə deyir və deyir ki buna görə yazır bizə Rafil Əli Nəzərli xoşunuz gəlməyən adamların belə adlarını bülütendə görməyə məhkumsunuz seçim sizindir onlara səs verməyin Naxçıvanlı imzalı dinləyici yazır yenə də yazır ki əgər saxtakarlıq paytaxtda dediyiniz kimi isə görün bölgələr rayonlar nə gündədir və Ələskər bəy, siz necə? Siz də səs verdiniz Ağdamda. Sizin müşahidəniz nə oldu?
Mən hazırda da elə, mən evdəyəm. Ona görə də arada çıxdım, biraz sizlə tanışdığım üçün məsafə verdim. Faktiki olaraq ən böyük problem bilirsiniz nədir? Bizdə bəlkə də elə bu seçkilərin saxtalaşdırılmasına şərait yaradan vətəndaşların kütləvi davranışıdır. Bir nəfər gəlir, 5 dənə ailəsini şəxsiyyətə gətirir və bir formada insanlar bir-birini tanıyır dar yerlərdə xüsusilə. Həm bu filan kəsdi, filan kəsdi, aydındır. Və görürsən ki, bu burada da ciddi müşahidə olmadığı zaman ki, regionda ümumiyyətlə müşahidələr çıxdı və təəssüf ki, namizədlərin özlərinin də nümayəndələri yoxdur burada. Və belə olan halda çox rahat şəkildə, çox ciddi şəkildə kütləvi biletin atılma halları olur. Və bunu indi mən düzdür, birbaşa özüm müşahidə etmədim, amma mənə hal-hazırda bəzi videolar göstərdilər və orada olan özünü deşifre etməyən adamlar hansı ki, istəmirlər özlərini bildirsinlər. Bir hadisələr olur və bu təəssüf ki, buna səbəbiyyət verən xalqımızın özü, özü də xüsusən mən indi Qaşqın rayonundayım, daha doğrusu məcburi köşkünlərin çox sıx yerləşdiyi bir yerdə. Baxırsız ayağında haradasa 5 dərəcə temperatur var bayırda, səhər-səhər, indi biraz daha yüksəkdir. Amma onunla belə bir ayağı yalın şəpitlə gəlir və konkret olaraq o cəhd eləyir seçkə, nəsə bir yanlış etməyə, yəni bir növü başqalarının yerinə imza atmağa və s. Və bu əslində bizim cəmiyyətimizin məncə daha böyük problemidir. Düzdür, onu kimlərsə məcbur etmiş ola bilər. Amma biz olaraq mən düşünürəm ki, İnsanlar biraz daha maarifləndirilməlidir, insanlar daha bilgili olmalıdır. Əgər insanlar özü bilgili deyilsə, təbii ki, onların hüquqlarının varlığı, yoxluğu çox önəmli deyil artıq.
Və qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də əksini tapan Şəmkirdə topa biletinlərin salınması ilə bağlı videonu saxta adlandırır. Yeni Azərbaycan Partiyası deyir ki, video saxtadır. Bizim müşahidəçilər dedi ki, hər şey yaxşıdır. Belə məlumat verirlər. Siz...
Bəli, yəni müəllim dediyi kimi, yəni ayağı hətta nazik geyinməkdən əlavə ayaqqabısında bəlkə bir 10 sant palçığı var. Yenə də gedib seçir.
Elə bu dəqiqələrdə bizim YouTube-dakı izləyicilərimiz canlı yayımda Şəmkirdə çəkilən videonu görmək imkanları var. Şəmkirdə topa bülütinləri atdılar qutuya. Həmin videonu Yeni Azərbaycan Partiyası deyir ki, saxtadır. Amma bilmirəm, indi gördüyümüzə mi inanaq, yoxsa Yeni Azərbaycan Partiyasının müşahidəçilərinə mi?
Bəli, bugün bizim gördüklərimizi də bizə yalandan deyirlər ki, yox, sizin gözləriniz yalan görür.
Belə deyirlər.
Bəlidir, bəli.
Və bu arada dinləyicilərdən zənglər var. İl yarımdır ki, atasına ölüm haqqında şəhadətnamə ala bilməyən bir dinləyici zəng vurub və deyir ki, atama seçkiyə gəlmək üçün bildiriş verilib. Belə ismarışlar da var. Yəni belə mən exit pola yaxınlaşdım. Mənə dedilər ki, 10 nəfərdən biri səs verə bilər. Cavad imzalı dinləyici yazır bunu. Həqiqətən əslində bu qayda ola bilər. Yəni, çünki onlar hər 10 nəfərdən birinə və yaxud hər 5 nəfərdən birinə müraciət etməlidirlər ki, çünki bu bunun texnologiyası belədir. Exit poll burada pozuntu olmaya bilər. Əslində, exit pollarında mötəbərliyinə çox şübhə var. Siz necə?
Biz sizə bayaq saxtalaşdırılma ancaq xalqın savadsızlığından istifadə edib saxtalaşdırırlar. Yəni, mən belə görürüm. Yəni, xalq savadlı olanda, yəni insan savadlı olandan heç kim məcbur eləyə bilməz. O bilir neyinmək lazımdır. Hər şeyi görür. Amma xalq savadsızdırsa, yəni bundan istifadə edib seçkiləri saxtalaşdırırlar. Ondan istifadə edirlər.
Amma yəni, ölkədə 92%-dən artıq deməli, oxuma-yazma qabiliyyəti olan adam var, belə deyirlər, belə iddia olunur.
Belə iddia olunsa da, amma mən elə görmürəm. Mən elə yaşadığım qəsəbədən görürəm ki, doğrudan da qəsəbə, bilirsiniz, hər gün o yeni qəsəbə salınıb orada, palçıq içində, heç bir şərait yox yaşamaq üçün orada insanlar üçün, amma deyir ki, yox, mən mütləq edib indiki hakimiyyətə səs verəcəm. İndiki hakimiyyətə səs verəcəm. İndiki... Deyirəm, axı sən neçə ildir, 20 ildir bu qəsəbədə yaşayırsan, bu palçığın içində yaşayırsan. Əgər sənə bir şərait yaradılmayıbsa, əgər sən doğrudan da bu palçığın içində yaşayırsansa, sən niyə yenə səs verməlisən axı onu? Ancaq onun savadsızlığından irəli gəlir. Yəni, onun məlumatlandırılmadığından irəli gəlir. Yəni, o məlumatlanmalıdır, o bilməlidir, ona təbliğat olunmalıdır. Ki, ömürlük deyil. Mən gözümlə görən bir hadisənin şahidi olum. 3-4 gün bundan qabaq bir nəqliyyatda soruşdum. 5-ci sinif şagirdi anasına dedi ki, orada avtobuslara vurulub seçki kağızlarda elanları. Dedi, 3-cü dəfə yenə seçəcəklər. Dedi ki, bilmirəm. Deyir, axı seçilə bilməz 3-cü dəfə. Mən uşaq böyüdü, mən anasından soruşdum, dedim, neçənci sinifdir, dedi, 5-ci sinif. 5-ci sinif bilir ki, 3-cü dəfə seçilmək olmazdı. Mən bunun şahidi olmuşam. 4 günün söhbətidir.
Xatırladaq ki, apellyasiya məhkəməsi İlham Əliyevin 3-cü dəfə seçkiyə getməsinin qanunsuzluğu ilə bağlı iddiaları rədd edib və bu seçki şikayəti də öz həllini tapmayıb Azərbaycan məhkəmələrində. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edənlər arasında səs vermə üçün bildirişin gəlmədiyi barədə çoxlu sual var. Əziz dinləyicilər, bir daha deyir ki, bildiriş sizə seçki hüququ vermir. Bu sadəcə xatırladır sizə ki, seçkiyə gəlmək lazımdır. Əgər bildiriş vərəqəsi almamısınızsa belə, yadınızdadırsa ki, 9 oktyabr prezident seçkiləri günüdür, səs verməyə gedə bilərsiniz və səs vermə gizlidir.
Bizim ailədə 6 nəfərdir, 3 nəs verilmişdi. Və biz dedik ki, verilməyib gedib orada təqdim edirsən vəsiyyəni və səsini də verirsən.
Mərkəz Seçki Komissiyasından bildirirlər ki, saat 12-yə olan məlumatdır. Bu, ölkə seçicilərinin 2 milyona yaxını səs vermədə iştirak edib. Ən fəal seçki dairələri 36 saylı Xəzər, 14 saylı Salyan Neftçala, Xəzər Pirallahı seçki dairələridir. Seçki fəallığı 42-43% olub orada. İnformasiya Mərkəzinin sədri Rauf Gülməmmədovun açıqlamasına görə, Rüfət Gülməmmədovun açıqlamasına görə, gün ərzində onların qaynar xəttini nə Facebook səhifəsinə, elektron ünvanlarına müraciətlər gəlib, qaynar xəttə 70-ə yaxın zəng olub. Müraciətlər ya seçki məntəqələrinin ünvanını dəqiqləşdirmək, ya da hüquqi məsələ ilə bağlı olub, şikayət xarakterli müraciət olmayıb. Amma Azadlıq Radiosuna xeyli şikayət daxil olub bugün ərzində və şikayətlərin hamısını əlaqələndirmək və cavablandırmaq da çətindir. Azadlıq Radiosunun müxbirləri bunu etməyə çalışırlar. Əsasən də məktəblərdə insanların seçkidə təşkil olunmuş səs verməyə çağırıldığı barədə məlumatlar var və bu məlumatlar. Bu arada yenə də qayıdırıq həmin söhbətə. Məktəbdə müəllimlərdən gedir söhbət. Öz övladlarını məktəbə göndərən valideynlərdən gedir söhbət. Yəni, bu valideynlər təhsilin vacib olduğunu bilirlər, oxuyub yazmaq haqqında düşünürlər. Yəni, bu və bu müəllimlər ali savadlı insanlardılar. Niyə bu insanlar deyək ki, bu təziklərə tap gətirə bilmir.
O sadəcə qorxaqlıqdır. Yəni, qorxaqlıq, ancaq qorxaqlıq. Bilirsiniz, yəni, onlar görmürlər ki, 11 il məktəbdə oxuyur və hatta mən eşitim ki, Ceyran, məsələn, yaşadığım qəsəbəni deyirəm də, deyir, uşaqlar məktəbdə 8-9-10-cu sinifdən sonra, 9-cu sinifdən sonra məktəblərə getmirlər. Ancaq elə əlavə müəllimlər tuturlar, hazırlaşırlar. Əgər o müəllim və valideyn görür ki, bu məktəb təhsil vermir və müəllim görür ki, bunun maaşı necədir, ona necə münasibət görür, sən necə buna razılaşa bilərsən? Necə razılaşa bilərsən? Yəni, görürsən ki, mümkün deyil, bu hakimiyyət artıq, yəni, vermir, təhsil vermir. Sənin zəhmətini qiymətləndirmir, neçə illərdir. Və hər dəfə də deyir ki, elə seçki qabağı bir 10% qaldırırlar, hər seçki qabağı bir 10%. Sən bunu görməlisən, sən ziyalısan, sən müəllimsən. Sən bunu görməlisən ki, artıq bitib, sən seçimini eləməlisən. Sən buna yox demə, sənin cəsarətin olmalıdır. Sən ziyalısan, sən evladları dərs verirsən, öyrədirsən. 10 il, 11 il oxuyursa o məktəblərdə oxuyurlar, amma bu uşaqlar heç nə öyrənə bilmirlər. Mütləq biz bu günə qardaşım 3 evladına bir 12 nə müəllim tutub ki, evladları dərslik, 11 illik dərsi öyrənsinlər. Bəs 11 il nəyə oxuyurlar ki bunlar? Niyə lazımdır bu məktəblər, onda niyə lazımdır? Müəllim bilməlidir, cəsarətli olmaq lazımdır, qorxmaq lazım deyil. Qorxurlar ki, nə var, nə var, 150 manat, 170 manat maaş alacaqlar, ondan məhrum olacaqlar. Bax budur, qorxa, ancaq qorxaqlıq. Mən deyərdim ki, qorxaqlıq, vəssalam. Əgər ziyalı qorxursa, deməli, yəni bundan o tərəfəsi yoxdur.
Əziz dinləyicilər, qısa bir fasilədən sonra biz yenidən efirə qayıdacaq və zənglərinizi qəbul edəcəyik. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Qısa bir aradan sonra sizinlə
Bu nə dolmadır belə, nə yapmaq, nə kənə Analoğu olmayan kəlamlar doldurulmuş vərəqlər Bu nə vətəndir belə, nə sevər, nə sevdilər Analoğu olmayan bizlər, onlar sizlər Evsizlər Analoğu olmayan şəhər məişət Toylar desən bir tək bizdə vardır Belələr əlbət Analoğu olmayan indi gətirər Analoğu olmayan gələcək bizi bəklər Çox bəklər Bu nə inkişafdır Işıq sürətli Analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir Ver əlini, göstərin, bax bu xəttir Analoğu olmayan Azərbaycanlı qismətin Qismətin Analoğu olmayan yollar binalar Çağır cavan şiri, bəlkə o anlar Analoğu olmayan bizlər, onlar, sizlər Kim qalxıb toxları buradan təmizlər Bizlər, onlar, sizlər Kimi qalxıb toxları Bizlər
Analoğu olmayan mahnısını eşitdik və seçkik qatarında biz müxbirlərimizlə telefon bağlantısını qururuq. Müxbirimiz Tural Mustafayev Göyçay Ucar Ağdaş bölgəsində izləyir seçkiləri və indi hansı tərəfdəsiz Tural son məlumatlar nədən ibarətdir?
Xadicə xanım, mən yenə həmişə olduğum yerdə 91 sayılı Ucar seçki dairəsinin bir sayılı seçki məntəqəsindəyəm. Burada o qədər saxtakarlıqlar yaranıb ki, mən üzrə ifadə eləyib çatdıra bilməyəcəm. Təsəvvür edin, bu məqamlarda artıq kişilər qadın şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səs verməyə qatılırlar.
Bunu görüntülər var mı? Bunu...
Bəli, mən görüntüsünü çəkmişəm. Ailə üzvləri ilə gələnlər var ki, bir qadın, bir kişi gəlir, ev bir üç-dörd şəxsiyyət vəsiqəsi gətirir, biri kişinin yerinə verir, birini qadının yerinə səs vermədə iştirak edir. Yəni artıq burada ifrat dərəcəsindədir qanun pozuntusu.
Bu hansı məntəqədə baş verir?
Bu 91 saylı Ucar seçki dairəsinin bir saylı seçki məntəqəsində.
Sizə maneçilik törədirlər mi müşahidənizdə?
Yox, müşahidədə maneçilik törədirlər. Ümumiyyətlə, nahar vaxtı ümumiyyətlə bir komissiya üzvü ilə heç bir müşahidə seçki keçirilirdi.
Aydındır. Başqa müşahidələriniz var mı?
Başqa müşahidələr hal-hazırda davam edir. İndi karusel hərəkatını yerinə yetirmək istəyirlər. Yəni, imkan vermirəm, daha doğrusu, çəklişi görən kimi karusel əməliyyatından yayınırlar. Aha. Amma mən təkəm bu ərazidə heç bir demokratik qüvvələrin və yaxud da ki, müxalif partiyaların nümayəndələri yoxdur. 10 müşahidəçi ilə qatılıblar bura, 7-si öz təşəbbüsü ilə edilir, sürülən və 3-ü isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir.
Aha. Yəni, müxalif namizədlərin yoxdur müşahidəçilər.
Xeyr, heç bir müşahidəçilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Tural Mustafayev Ucardan xəbər verirdi. Toğrul imzalı dinləyici yazır. Sumqayıt şəhəri 28 may adına mədəniyyət evində yerləşən seçki məntəqəsində barmağa vurulan mayələrdə nizamsızlıq var. Bülletenlər əvvəlcədən kəsilmiş vəziyyətdədir. Seçki qərargahının sol tərəfindədir bülletenlər. Onu bilmədim, seçki qərargahının sol tərəfində nə olması nə deməkdir. Amma hər halda küncünün kəsilməsi, əvvəlcədən kəsilməsi qanun pozuntusu sayılır. İcra hakimiyyəti məmurunun seçki məntəqəsində seçiciləri qarşılaması qanunidir mi? Bu al Şəmkir 98-03 yəni 98 saylı Şəmkir seçki dairəsinin 3 saylı məntəqəsində qeydə alınıb. Bülütinlərin qulağının kəsilməsi burada da müşahidə olunub. Xan imzalı dinləyici yazır bunu. İcra hakimiyyəti məmurunun seçki məntəqəsində seçiciləri qarşılaması ola bilsin yox, amma əgər təbliğat da aparılırsa bu qanunsuzdur. Seçkini saxtalaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Millətin düşüncəsi, əqidəsi, fikri saxtalaşdırılıb, manqurtlaşmışıq imzasız üzrəm, Tural imzalı dinləyicidən gəlir bu. Qazaxa qeydiyyatdayan bildiriş də gəlməyib. Qaradağ rayonunda yaşayıram, yaxınlıqdakı seçki məntəqəsində səs verə bilərəmmi? Yox, əziz dinləyici, səs verə bilməzsiniz. Səs vermək üçün əvvəlcədən gərək Qazaxda qeydiyyatda olduğunuz məntəqədən çıxarış vərəqəsi gətirəydiniz. Buyurun.
İcra nümayəndəsinin onları qarşılamağı mən elə gəlir o xəbərdarlıqdır. Yəni, baxın, ha. Yəni, ki, yəni, bilin kimə səs verəcəksiniz. Mən şəxsən belə özünü göstərmək bu deməkdir ki, yəni, bu xəbərdarlıqdır. Yəni, qorxutmaq. Ancaq bunu. Mən belə fikirləşirəm.
Aytən imzalı dinləyici yazır, Xətai rayonu 18-19-31-ci seçki məntəqələri bir yerdədirlər. Saxtakarlıq aşkarladım. Bir müəllimə dizinin üstündəki blankları işarələrin yanındakı işarələyib yanındakına verirdi. O da qaydalayıb qutuya salmaq istəyəndə əlindən alıb dava saldım. Heç bir müşahidəçi o səsküyü görə-görə yaxınlaşmadı. Hələ məni polislə də təhdid etdilər. Blankları yararsız hala saldım və saldım cırılmış oldu. Amma çox güman ki, yenə edəcəklər yazır dinləyici. Əslində, əziz dinləyici, seçkiyə müdaxilə etmək olmaz. Əslində, bütün bu gördüklərinizi sadəcə video görüntüyə alsaydınız, daha çox fayda vermiş olardınız prosesə. Lütfən, kameralarınızı işlək vəziyyətdə salın. İndi hamının telefonunda kamera var və kameralarınızla bax, bunları çəkməyə çalışın. Bu daha effektiv üsuludur mübarizənin, saxtakarlıqla mübarizənin, mən deyərdim. Və İlqar bəy, siz olsanız nə edərsiniz? Gözünüzün qabağında deyək ki, topa bülletin atırlar.
Təbii ki, mən kameradan istifadə eləyərdim, çəkərdim mən onu. Yəni, çəkərdim, mübarizə aparmaq sadəcə bir, əgər qəsəbədə yaşayıram, hamımız məni bir-birimizi tanıyırıq, ola bilsin, yəni, kim çatdığı və tanıdığım adam olsa deyərdim ki, eləmə onu. Yəni, deyərdim ki, yəni, müdaxilə eləyərdim bəlkə də, amma mən onu çəkərdim. Yəni, nə olur olsun, mən onu çəkərdim. Mən ki, yəni, sübut eləməkdən ötürü ki, bax, budur, siz saxtakarlıq eləyirsiniz. Yəni, heç nədən, çəkinmədən, məsələn, qorxmadan mən bunu çəkərdim.
Və sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılır seçki ilə bağlı. Azadlıq Radiosunun yayımı var, APA Agentliyinin yayımı var, ANS telekanalında, başqa telekanallarda yayımlar var. Məlumatları yəni izləyirsinizmi və izləyərkən nə edəcəksiniz, hardan alacaqsınız məlumatları?
Məlumatlar deyəndə ki, düzdür, bizim kanallara mənim etibarım yoxdur. Yəni bizim o dövlət kanalları və lap özəl kanallar, yəni onlara inam yoxdur. Təbii ki, mən onlar hamısını internetdən, yəni daha məlumatı ancaq oradan, özəl saytlardan, yəni saytlardan, amma kanala mənim etibarım yoxdur. İnanmıram kanallara.
Məsəl üçün, yeni Azərbaycan Partiyası məlumat yayır ki, bu sosial şəbəkələrdə yayılan videolar və s. bunlar saxtadır. Onlar inanmırlar. Yəni, ola bilsin ki, bəzi məlumatlar şişirdilir, bəzi məlumatlar. Bu sosial şəbəkələrdən necə saf çürük edirsiniz bu məlumatları?
Təbii ki, saf çürük eləmək deyəndə mənim üçün hər şey aydındır.
Sizin üçün hər
şey? Mənim üçün hər şey aydındır.
Nə deməkdir?
Yəni, təbii ki, müəyyən şeydə biz belə deyək də, müxalif tarixlarda da ola bilər nəyəsə şişirdilmə ola bilər, insandır da ola. Amma mən gördüyüm, oxuduğum, baxdığım şeyləri özüm saf çürük eləyə bilirəm. Nəyin düz, nəyin yalan olduğunu mən özüm görürəm, bilirəm.
Və xəttə dinləyici var, eşidək onun müşahidələrini. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Afət xanımdır, sizi narahat eləyən.
Buyurun, buyurun Afət xanım.
Mən dəqiq məlumatım var, 170 sayılı məktəbdən.
Aha.
Qonşu 16 nömrəli poliklinikanın işçiləri dəstə ilə, indi də oradadılar, dəstə ilə 2 dəfə, 3 dəfə gəlib, 5-6 bülleten ataraq təzədən yenə həmin poliklinikaya yerləşiblər, müdür onları tutmasını qadağan eləyib.
Bu poliklinikanın işçiləri bu barədə danışırlarmı? Yəni onlar hazırdırlarmı oraya da məlumat verməyə?
Yox, dəqiq bilmirəm onu, amma mənim dəqiq məlumatım var, çünki yaxın adamım orada var.
Yaxın adamınız var. Və yaxın adamınıza deyirsinizmi ki, səs vermək əslində bir dəfə səs verməlidir, bir seçici?
Bəli, mən deyəndən sonra o uzaqlaşdı oradan.
Aha. Aydındır. Seçki saxtakarlığında iştirak etdiyini anladı yəni adam.
Əlbəttə ki.
Siz özünüz səs verdinizmi?
Bəli, indi səs verib gəldim.
İndi səs verdiniz. Özünüz bir şey müşahidə etdinizmi?
Müşahidə edirəm, bəli, bütün məntəqələrdə işlədiyim məntəqədə ola müəllimləri, o ərazidə olmayan müəllimlər gəlib dəstə-dəstə bir dəfə, iki dəfə səs verməklə gedirlər. Təzədən arxa binada otururlar, bir də bir saat, iki saatdan sonra indi bu dəqiqə müşahidə elədiyim görüntüdür.
Aydındır. Hansı məntəqədə baş verir bu?
Mən Göyçay seçki məntəqəsində.
Göyçaydan?
Bəli.
Göyçayda, hansı, Göyçaydakı dairədir, bəs hansı məntəqədə?
4 saylı seçki məntəqəsi.
4 saylı seçki məntəqəsi. Bəs dairənin nömrəsi necə?
89 saylı dairə seçki məntəqəsidir.
89 saylı dairənin 4 saylı məntəqəsində baş verir bu.
Bəli, bəli.
Təşəkkür edirik Afət xanım və əgər yenə də hər hansı bir halları müşahidə etsəniz, bunu video və yaxud foto görüntülərini də almanızı.
Bundan başqa da orada məsəl xəstə adamların adına özləri ərizə yazılmalı, yəni müşahidə eləmişəm. Ərizələr adi orada oxuyan uşaqlarla yazıb dəstə-dəstə ərizələr qoydular ki, evlərə gedən məntəqə seçki üçün də heç bir yəni yaşlı adam onları ərizə yazmayıb. Sadəcə onlar qutu-qutu özü yazıb dəstə-dəstə qoymuşlardı ora.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Bu barədə bu ilk şikayət deyil. Eyni vərəqdə, eyni cür vərəqlərdə, eyni xətlə yazılmış daşıdan qutu deməli tələbləri, yəni xəstələr tələb edirlər ki, daşıdan qutu gəlsin evlərinə. Bunların müxbirlərimiz də şahidi olub müxtəlif dairələrdə. Belə.
Belə.
Təhqir olunmuş adam imzalı dinləyici yazır. Seçkiyə getmişdim, gərək getməzdim. Kəş gedib özümə qarşı təhqir edilməyəydim. Həmişə videolarda baxmışdım, eşitmişdim, gözümlə canlı-canlı görməmişdim. Belə daha havalı olur. Bilmirdim, gülüm ya ağlayım. Öz məktəbimin müəlliminin hərəkətini gördüm. Ona tərs-tərs baxdım və ürəyimdə söydüm. Bundan da Ürəyimdə dedim, bundan da betər günə qalasan. İçim qan ağlayır. Nənəmin sonu sözü olmasın, bu milləti bugündən də betər günə qalsın deyirdi. Adam konkret odlanır evdə. Həm gülməlidir, həm ağlamalı yazır dinləyici. Çox təəssüf edirik belə kədərli notda bitirməliyik bu saatin yayımını. Bir saat sonra yenidən canlı yayımda olacaq əziz dinləyicilər və yayımımız davam edir. Üzr istəyirəm, saat 5-də yenidən canlı yayımda olacaq. Bizimlə qalın. Seçik.